settur á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Að loknum öðrum dagskrálið kosningu sjö fastanefndir klukkan 2:30 í dag fer fram umræða utan dagskrár stöðu Íbúðalánasjóðs. Málshefjandi háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1073 framkvæmda átak í vegamálum á árunum 2011